Малітоўныя намеры папы на месяц верасень. У гэтым месяцы свячэйшы айцец даручае верным агульны малітоўны намер, каб тыя, калі перамяняюць сродкі масавай інфармацыі, рабілі гэта заўсёды свядома з адказнасцю. Як роздум над гэтаю праблемаю запрапанавана фрагмент паслання Яна Павла II на 38-й сусветны дзень мас-медыяў, які ўшаноўваўся ў 2004 годзе. Тэмаю роздумаў памёршага папы былі тады мас-медыя ў сям'і, якія былі для сям'і як рызыкам, так і багаццем. Свячэйшы айцец прыпомніў тады, што асаблівая адказнасць у гэтай галіне ляжыць на самых працаўніках медыяў, на ўладах і на бацьках. Яны павінны навучыць сваіх дзяцей карыстацца са сродкаў масавай інфармацыі ў крытычны спосаб. Павінны таксама ўстанаўліваць правілы, карысныя мас-медыямі ў доме, пісаў Ян Павал II. Калі справяцца з гэтым заданнем добра, жыццё сямейнае многа на гэтым скарыстае. Ох, каб сем'і і заўсёды змаглі знаходзіць у мас-медыях крыніцу бадзёрнасці да інспірацыі ў трудзе будавання супольнасці жыцця і любові, навучання моладзі здаровым маральным вартасцям, распаўсюджвання культуры, салідарнасці, свабоды і міру, напісаў 3 гады таму назад Ян Павал II. Затое місійны папскі намер на цяперашні месяц гучыць, каб на місійных тэрыторыях увесь Божы народ прызнаваў за ўласны прыярытэт пастаянную фармацыю. Як каментарый да гэтага намеру запрапанавана постсінадальную апостальскую адгартацыю аб біскупе слудзе Евангелія для надзеі свету Пасторэс Грэджіс з 2003 году. Там гаворка ідзе між іншым аб тым, што пастаянная фармацыя з'яўляецца неабходнаю для ўсіх вернікаў, не толькі для духавенства. Дзякуючы ёй можна пазнаваць новыя выклікі, через якія Бог удасканаляе і робіць актуальным першае пакліканне, а з другога боку самому даспяваць і ўмацоўвацца в асабістай місіі. У дакуманце прапануецца таксама арганізаванне часовых спецыяльных фармацыйных курсаў як на цэнтральнай ступені, так і рэлігійнай ці яшчэ ніжэйшай. Гэта тычыцца цэлага касцёлу, значыць таксама місійных тэрыторый. Як сцвярджае філіпінскі кардынал Відаль, місіянеры, якія абвяшчаюць Евангелія, самі мусяць безупынна аднаўляць уласную веру, калі хочуць быць сапраўднымі сведкамі Ісуса.